Неабходна быць уважлівымі да Бога, каб паказаць яму дапамогу, калі ён праходзіць побач у постаці прыгнечанага, эксплуатуемага, расчараванага, хворага ці пакутуючага ад якой-небудзь іншай патрэбы, заклікаў папа Франтішак святароў аргентынскай дыяцэзіі Кільмес на ўсходзе краіны. Святы Отец скіраваў віншавальнае пасланне з нагоды яе 40-гадовага юбілею. Папа заклікаў духавенства быць удзячным Богу за дар пакліканняў, якімі ён працягвае драць дыяцэзію да сённяшняга дня. Хрысціянская супольнасць жыве і штодзённа здзіўляецца міласэрнай любові Бога, будучы здольнай распазнаваць яе і выходзіць ёй насустрач, гаворыцца ў папскім пасланні. Такой сустрэчай з панам, па словах пантыфіка, павінна станавіцца дапамога прыгнечаным, эксплуатуемым, расчараваным, хворым і церпячым. І тады Бог напоўніць вас сваёй моцай і ўнутранай радасцю, здольнай аднавіць і дасягнуць еднасці, запэўніў Франтішак. Святы Отец таксама скіраваў віншаванні жыхарам гораду Інхіньера Якабачы ў цэнтральнай частцы Аргентыны з нагоды 100-годдзя яго заснавання. Гэта мястэчка носіць імя Гвіда Амедэа Якабачы, італьянскага інжынера, які кіраваў працамі па правядзенні ў горад чыгункі. Пантыфік пажадаў, каб для такіх аддалённых мясцін значныя даты станавіліся нагодамі для асаблівага святкавання, сустрэчы, дзялення і памяці. Ён таксама запрасіў вернікаў горада падтрымліваць творчую салідарнасць паміж сабой.